Milé sestry a bratři, milí přátelé, pokoj vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista. Já jsem už v úvodu zmínil, že zítra úplně 499 let od chvíle, kdy, jak se traduje, Martin Luther přibyl na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí proti odpustkům. Tento augustiniánský mnich a profesor teologie to udělal proto, aby vyvolal akademickou diskuzi. A ve skutečnosti strhl lavinu, která vyústila v největší obnovné hnutí, v největší reformaci v dějinách, která do té doby byla. My dneska už víme, že to demonstrativní přibití těch tezí na dveře, že to je zřejmě pouhá legenda, ale nicméně to Lutherovo vystoupení, to bylo opravdu tak zásadní, tak důležité, že někteří historici považují tento den, 31. října, za začátek novověku dokonce. V některých zemích sousedních tak mají prázdniny, děti nejdou do školy, je to státní svátek. Tak to jenom chci přiblížit, jak to je opravdu pro někoho velmi důležité. A já se teď zeptám, co tak zvláštního ten Luther objevil, že to mělo takové následky, že dodnes vlastně se na to vzpomíná. Co zvláštního objevil? Správná odpověď, koho napadá, že nic tak nového neobjevil. Tak to je opravdu správná odpověď. Odkryl starou pravdu, nového to nebylo nic. Stará pravda, že jsme spaseni ne za své skutky, ale Boží milostí. Pojďme si přečíst Římanům 3. kapitola. Apoštol Pavel píše od 21. do 26. verše toto. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kteří věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prořešení, jež byla spáchana již dříve, v čase Boží schovývavosti, aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovi. To, že se řekne, že jsme spaseni Boží milostí, možná, že někteří z vás si tak v duchu říkají, no tak to je známá věc, co nového nám chce říct. Ono to tak vždycky nebylo. Já bych vám to chtěl připomenout. Ve středověku byla církev mocnou organizací, bohatou, vlivnou. Církev ovlivňovala politiku, hospodářství v celé Evropě. A jednou z forem, jak církev získávala na své různé projekty peníze, to bylo ještě v době, kdy nebyly evropské dotace, tak vlastně byla určitá forma odpustků. Odpustky znamenaly, že když člověk zřešil nebo udělal něco špatného, tam, kde vlastně písmo nám říká, že máme prosit Boha o odpuštění, tak tato středověká církev řekla, pojď zaplať a bude ti odpuštěno. Takže vlastně za určitou finanční obnost, když bylo potřeba třeba zafinancovat křižáckou výpravu, a to byly obrovské náklady, protože to byli žoldáci najímaní za peníze, nebo když bylo potřeba postavit nějaký honosný kostel, tak vlastně byly vypsány takzvané odpustky a lidé se je mohli kupovat a v tomto zvláštním režimu koupili odpustky a kněz je ujistil, hříchy jsou ti odpuštěny. Čím dáš víc, tím rychleji a snadněji. Takže když se díváme vlastně na tenhle mechanismus, tak je jasné, že tu vůbec nejde o Boží odpuštění, ale že to je hnusný kšeft, že to je zneužití toho, co Boží odpuštění znamená. A proti této korupci, proti tomuto překroucení vlastně Boží zvěsti se postavil Martin Luther a vyzdvihl, jak jsem řekl, nic nového neobjevil. Ale to, co písmo říká od samého počátku, že jsme spaseni ne proto, že bychom dali nějaké peníze, nějaký dar, že bychom něco udělali. A jsme spaseni proto, že Bůh se nad námi smiloval, že nám dal svoji milost. A to je to, co je nejdůležitější a co si potřebujeme stále znovu připomínat. Že Boží odpuštění nelze koupit za žádné peníze. Ani odpracovat. Sebevětším úsilím, zasloužit žádným sebezapřením. I křesťané do toho mohou někdy upadnout, že věří, že nějakým pokáním ve smyslu úsilí, skutků, obětí, že mohou dosáhnout, aby jim Pán Bůh odpustil. A tak to vůbec není. Takže to byl Lutherův staronový objev, sola fide, jak je takové latinské heslo, jenom víra, nebo pouhá víra, nebo pouze víra. A jak jsem řekl, objev, tak to není tak úplně pravda, protože proti odpustkům, proti tomuto kupčení, jak tenkrát říkali, z Boží milosti, už 100 let před Lutherem vystoupil v Čechách mistr Jan Hus. Že to byla jiná doba, Hus byl sám, takže byl nemilosrdně umlčen. To bylo vlastně, ty letopočty vám připomínají, to bylo, jsme si v loni připomínali 600 let. A já bych vám chtěl říct jednu takovou historku, jenom úplně na okraj, protože si myslím, že to je něco, co se nikde nedovíte a co se nedočtete. Já vám potom nakonec řeknu, proč se to moc nedovíte. Chtěl bych vám říct takové svědectví o Martinu Lutherovi, které ukazuje, že to byl opravdu statečný člověk, že to byl přímý chlap, který, když poznal, že udělal chybu, tak to uměl přiznat a dokázal to říct. Jeho odpor proti odpustkům vycházel z hlubokého teologického studia Římanům Galackým. On neznal Husa, nevěděl o české reformaci, věděl jenom, že Čechy jsou země plná kacířů a že tam jeden bojuje proti druhému. A když vystoupil, tak byl obviněn, že je husita a že hlásá Husovy myšlenky a že stejně jako Hus tedy patří na hranici. A v té době on považoval Husa za heretika a říkal, dobře, že ho odsoudili koncil, dobře to udělal, koncil má vždycky pravdu a to jako dobře, ale já tady neříkám žádné husické myšlenky, já vám říkám, co písmo učí, co učí o milosti. A pak došlo k takové události, to bylo v červenci 1519, v Lipsku se konala taková disputace, to byl tenkrát způsob takové, dneska bychom možná řekli vědecké konference a tam vždycky byly dva rozdílné názory a teď ti dva do toho šili a vznášeli proti sobě argumenty a protiargumenty. A Luther tam byl, proti němu stál velmi vzdělaný a chytrý člověk, byl to dominikán doktor Eck, papežský legát, a opět ho obvinil, že hlásá Husovy myšlenky. A Luther říká, ne, proč mě tak ošklivě obvinujete? To byl kacíř, toho upálili. Ale já tady Boží slovo a vehementně odmítal jakoukoliv spojitost s Husem, ale pak mu to nedalo. A když nastala polední pauza, tak v Lipsku v té době měli v knihovně opisy kostnického procesu. A on šel do té knihovny, nechal si ty listiny přinést a začal to studovat. A tam zažil šok, protože zjistil s úžasem, že to, co on učí a to, co hlásá, že vlastně, že to je do písmene to, co učí Hus, ten, o kterém si myslel, že je kacíř. A zjistil, že Hus mluvil proti odpustkům a žádal, aby církev byla očištěna a všechny tyhle ty věci. A zjistil a potom později také řekl, že kostnickým koncilem odsouzené myšlenky Husa jsou naprosto křesťanské a evangelické. A podle tradice, tak tenkrát mu úplně se znechutil oběd, vůbec se k obědu nedostal, zkazilo mu to chuť. A teď on se vrátil na tu disputaci a to je to, co je na něm obdivuhodné. On vystoupil a prohlásil, ano, jsem husita. A řekl, Hus byl pravý a věrný syn církve. Až doposud nevěda, učil jsem a zastával všechny zásady Jana Husa. Všichni zkrátka jsme nevědomky husité. Ano, sám Pavel a Augustin byli husité. Tomu samozřejmě nepřidalo a okamžitě se řekl, a konečně se přiznal a můžeš tedy být upálen a teď nastali další. Nakonec to dopadlo jinak, že se za něj postavili někteří, takže to dopadlo v tomto smyslu dobře. Ale vlastně Martin Luther, když se seznámil s tím, co Hus učil, příští rok potom vydal Husovu knihu se svou předmluvou a velmi ho doporučoval. A teď vám řeknu, proč se tohleto moc nedovíte, protože samozřejmě Luther je hrdina světové reformace pro Němce. A neradi slyší Němci, že Luther nebyl první. A že 100 let před ním vlastně tady v těch heretických Čechách už se ty myšlenky objevily, takže tohleto našim bratřím evangelickým Německu to není známo. Ale tady nejde o to Hus nebo Luther. Mně šlo o to připomenout tyto dva muže, statečné muže, kteří se postavili proti, se říká dneska, tehdejšímu establishmentu, proti těm, kdo vládli, proti těm, kdo měli moc, kdo měli moc je zničit. Hus to zažil na vlastní kůži, že přišel o život, že se postavili a opravdu řekli, ale v písmu je to takhle. A stáli zatím za boží pravdou, kterou poznali z písma. Tak to jenom byl takový kratičký úvod. Pojďme teď otevřít písmo a nechme, ať k nám promluví to klíčové poselství, to zásadní, co oslovilo mistra Jana Husa Martina Lutera. Velmi zkráceně, stručně shrnuto, je to dopise Pavlově Efeským, 2. kapitola, 8. až 10. verš. Takže kdo máte nový zákon, můžete si nalistovat Efeským, 2. kapitolu. Můžete si to i v mobilu nalistovat, ale vypněte si prosím zvuk. Tak, Efeským 2, 8. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši, k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A to je prohlášení, zvlášť ten 8. verš, kde opravdu záleží na každém slově. Ve zkratce je to vyjádřené evangelium, dobrá zpráva pro nás, pro všechny lidi. Pojďme se podívat zblízka na to, co je důležité. Jsou to takové 4, 5 celkem takových bodíků, ale 4, kde vlastně je to evangelium shrnuto, a když budeme znát tato 4 v podstatě slova, tak budeme vědět přesně, jaký je Bůh, na čemu záleží, co pro nás chce. To první, jste zachráněni. Ve většině českých překladů, kralická, ekumenická, 21, já nevím, jaká další, tak se dočtete, jste spaseni. A já jsem rád, že studijní překlad, takže to má trošičku jinak, protože spasení, co znamená toto slovo spasení? Mně připadá, že se z něj stalo takový typický církevní termín, kterým venku za dveřmi kostela nikdo nerozumí. A nebo tomu rozumí úplně jinak a má v tom guláš. Mně jeden bratr, který studoval na zemědělské průmyslovce, tak mě citoval. Tak děti, už si nehrajte s tím mobilem. No, děkuju. Jeden bratr, který studoval na zemědělské průmyslovce, tak mě citoval učebnici rostlinářské výroby, když to tam viděl, jak se velmi zaradoval, protože tam je totiž napsáno, koncem října mají být všechny pastviny spaseny. A teď, jak do toho pasuje náš církevní termín spasení? Mluvím o tom, že lidé by měli být spaseni. Možná se budete divit, a ono to skutečně souvisí zajímavým způsobem, to staroslovanské pásti znamenalo chránit stádo. A dokonalý tvar spasiti potom znamenal zachránit. Takže to opravdu souvisí, ta slova se potom rozešla v historii a to pást zůstal ten původní význam, vlastně pečovat o stádo, kdežto to spasit, to se stalo výrazně nebo pouze církevním termínem ve smyslu zachránit. A má tento význam dodnes. Takže přeci jenom já jsem radši, když řekneme možná spasení, ale jde o záchranu. Není to něco nesrozumitelného, něco, co bychom, nad čím bychom museli přemýšlet, co pochopí jenom ten, kdo je kdo je věřící, spasení rovná se záchrana. Záchrana, člověk se zachraňuje před nějakým nebezpečím. A když je v nebezpečí, požár, když se topí, když mu hrozí infarkt, potřebuje zachránit a přijdou záchranáři a zachrání ho. Takhle je to jednoduché. A v té duchovní oblasti to je velmi podobné. Analogicky, možná někdo řekne, na co potřebujeme zachránit v té duchovní oblasti. Odpověď zní, ano, potřebujeme zachránit od hříchu. Hřích je smrtelné nebezpečí. Tak jako člověk, který neumí plavat a topí se ve vodě, a pokud nepřijde záchrana a nějaký záchranář ho nezachrání, tak se prostě utopí. A my jsme to trošičku zatemnili, že říkáme, že člověk potřebuje spasení a když nepřijde spasitel, tak nebude spasen. Ale nevím, jestli pořád rozumíme, že jde o to též, že potřebujeme záchranu od hříchu, od trestu a potřebujeme zachránce nebo záchranáře. Bible mluví o tom, že to je Ježíš, který by nás zachránil. Bez něj nemáme šanci. Bez něj se podobáme člověku, který neumí plavat a který se ve vodě topí a možná déle vydrží plavat, možná méně, ale utopí se. Stejně tak v tom příkladu v té řece a stejně tak v tom duchovním smyslu. Každý člověk potřebuje zachránit, protože nad ním má moc hřích. Takže to je ta první věc, kterou jsem chtěl říct. Záchrana. Jste zachráněni, říká Pavel. A pokračuje milostí. Milost, to je srozumitelné slovo, to má stále stejný význam, rozumíme tomu. Slovník říká, že milost je nevymahatelným a nezaslouženým odpuštěním trestu. A to přesně platí o tom, jako král dá milost poddanému, prezident dá milost člověku, který třeba je nevylečitelně nemocný, nebo matce, která by měla jít do vězení a musí se starat o děti. Prezident dá milost, na tu milost není nárok, ale je to prosto nezasloužené a to člověku to zachrání život. Stejně tak boží milost. Charis. Od toho je třeba slovo charita, kdy pomáháme lidem, dáváme jim oblečení. To je, ti lidé jsou v situaci, kdy si to nezaslouží, ani na to nemají nárok, ale charita těm lidem pomáhá. Tak právě boží milost, charis, nám odpouští naše hříchy, aniž bychom si to zasloužili, aniž bychom na to měli nárok, ale je to tak, Bůh nám to dává. Jsme zachráněni milostí, božím darem, nezasloužíme si to. A aby to ještě Pavel zdůraznil, jak to probíhá, říká, jste zachráněni milostí vírou, skrze víru. Víra, to je zvláštní slovo, víra se liší od jistoty i od naděje. Když máme v něčem jistotu, tak nepotřebujeme věřit. Máme důkaz. Když něco doufám, když mám naději, tak to znamená, že mluvím o budoucnosti, kde také nemám žádný důkaz, nemůžu se přesvědčit. Musím věřit. A písmo zajímavým způsobem nám dává dohromady slova víra, naděje, jistota a důkaz. A dělá z toho takové vyjádření, které zdánlivě na první pohled, je to Židům 11.1, musí do něj člověku vnikat. A když víme, tak se nám rozsvítí. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. To je víra. Tam, kde z lidského hlediska máme jistotu a můžeme jen doufat mít naději, to, že k nám mluví Bůh, je tak spolehlivé, je to takový základ, takový fundament, tak se na to můžeme spolehnout, že se to rovná jistotě, že se to rovná důkazu. To je víra. Spolehnutí na Boha, na jeho slovo, na to, co říká. Jestliže Bůh je důvěryhodný, jestliže jeho slovo platí, potom už to jeho slovo, kterému věříme, ke kterému nemáme žádný důkaz, máme naději, že se naplní, ale jestliže to je ten Bůh, o kterém víme, že je spolehlivý, tak to jeho slovo má charakter důkazu a jistoty. A my se na něj můžeme spolehnout. To je víra. Pevné spolehnutí na to, co Bůh slíbil. Takže už máme ta tři slova, jsme zachráněni milostí skrze víru. Pavel pak ještě pro jistotu opakuje význam toho slova milost, říká, ta záchrana není z vás, je to Boží dar. A pokračuje, a to je ta čtvrtá věc, kterou bych chtěl dnes připomenout, není na základě skutků. A to je hrozně důležité. Čtvrtá zásadní součást evangelia. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. My se rádi chlubíme, když se člověku něco povede, tak je rád, že ho někdo pochválí. Když není nikdo na blízku, tak je nejlíp někomu to ukázat. A děti se s tím nějak neskrývají a přibíjí, hele, mami, podívej, co jsem tady postavil, nebo co se mi povedlo. A my to dítě pochválíme. Krásný, z báboviček si postavil, krásný hrad, to se ti povedlo. My dospělí jsme trošku rafinovanější a tak čekáme a taky jsme rádi, když se nám něco povede, aby nás druhý pochválil. Nenápadně upozorníme, tohle jsem udělal. A jsme rádi, když někdo řekne, jo, jsi dobrý, pěkně se ti to povedlo. A tento přístup nemůžeme přenést do našeho vztahu k Bohu. Nemůžeme si pomoci sami, nemůžeme se zachránit. Spasení je dar, ne ze skutku. Římanům 8.23 Pavel píše, všichni zřešili, jsou daleko od Boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupení Kristu Ježíši. Jsme zachráněni milostí skrze víru, ne ze skutku. To je základní zvěst písma, to je evangelium, to je to, co tenkrát v tom 15. 16. století znovu bylo vyneseno na povrch a co způsobilo vlastně obrovský pohyb a mělo obrovskou odezvu. Pavel, a teď to je zajímavé, Pavel píše dál, on říká ne ze skutků, ale hned v dalším verši říká, že ty skutky máme činit. Jakoby dělá takový obrat, říká ne ze skutků, a najednou se vrací zpátky a ty zavržené skutky zase zvedá ze země a říká, jo, skutky. 10. verš, Efeským 2.10. Vždyť jsme jeho dílo, stvořený v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. A naše dušička se zaraduje a řekne si, tak přece ty moje skutky mají nějaký význam. Přece mohu něco, najdu uplatnění pro ty svoje skutky. Aby pán Bůh měl ze mě radost. Mohu se Bohu nějak revanšovat za to, že mi dal spasení, že mě zachránil. No, na to řeknu, nemůžeš. Přečti si to pořádně znovu, jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil. Protože to jsou jiné skutky. To už nejsou naše skutky, ale to jsou jeho skutky. My jsme boží a jsme připraveni dělat to, k čemu jsme byli původně určeni. Protože Bůh nás stvořil jako dobré, abychom dělali dobré skutky. Bůh stvořil Adama a dal mu v ráji práci a to, co Adam dělal, tak to byly všecko výborné věci, když se tam staral a jenom pomenovat všechna ta zvířata, jak čteme, že měl za úkol, tak to bylo všechno dobré. Pak se to zkazilo. Potom, když lidé neposlechli Boha, tak přestali, ztratili tu schopnost dělat skutky, které se Bohu líbí. A snažíme se to napravit našimi samospravedlivými, kterými bychom si chtěli něco u Boha zasloužit, vysloužit, odplatit. A to nejde. Jsme zachráněni milostí, darem, nezaslouženě, bez skutků. Ale když jsme zachráněni a když jsme proměněni, tak Pavel pokračuje a říká, a teďko teprve jste připraveni, abyste dělali ty skutky, které pán Bůh chce. Abyste se nemuseli nějak z toho nervovat, on už vám je připravil. Ty skutky jsou pro vás připraveny. Na vás je jenom je činit. Takže to, že nemáme dělat žádné skutky, které vedou k sebeospravedlnění, kterým bychom si mohli u Boha něco zasloužit, to je jasné. Ale pak Pavel říká, ale máte chodit, tam doslova je, ten studijní říká, abyste v nich žili, doslova tam je opravdu, abyste chodili, protože chodit, to je takové chození, je synonymem života. jak se říká někdy, chodit v lásce, znamená žít v lásce. Takže máme chodit, žít v dobrých skutcích. A to úžasné je, že ty dobré skutky už jsou pro nás připraveny. Když vím, že jsem zachráněn a že patřím Bohu a že mohu dál jenom dávat to, co mi Pán Bůh připraví, to je úžasné ulehčení. Nemusím složitě hledat a pátrat, co bych udělal dobrého. Když chodím s Bohem, tak vlastně ty dobré skutky stačí vykonat, když narazím na to, co mi Pán Bůh připravil. Já to říkám velmi jednoduše, příklad, jak to funguje. Prostě chodím, žiju a rozlížím se kolem sebe. Kde je připravený nějaký dobrý skutek? A tamhle nějaký bratr smutný, zaražený. Připravený dobrý skutek, abych k němu přistoupil a zeptal se ho, co mu je, a povzbudil ho. A tak to udělám a pak jdu dál a zase rozlížím, kde je připravený nějaký dobrý skutek. A uvidím někoho, kdo potřebuje s něčím pomoct, něčím se trápí. A když nemyslím jenom na sebe a na to, co já chci a co já potřebuju, a mám otevřené oči pro ty dobré skutky, tak vidím, no to je připravený dobrý skutek pro mě, tak ho udělám a pomohu. A ten skutek, který Pán Bůh připravil, jenom vykonám. Kdysi, to už je hodně let, to už je 10, možná ještě víc let, tak byl takový hit, že firma Honda vyrobila malého robota. Byl asi takhle vysoký, takový bílý, možná se vám to vybaví, který uměl chodit jako člověk a který uměl zdravit, který uměl podávat ruku a který byl právě naprogramován a byla taková vize tenkrát, že to bude třeba pomocník u starých lidí, že když ten starý člověk nebude reagovat, tak ten robot mu položí nějakou kontrolní otázku, pak zavolá záchranáře a podobně. A vlastně to je, na toho robota, myslím, se jmenoval Asimo nebo tak nějak, já si vždycky vzpomenu, když se řekne o tom být naprogramovaný na dobré skutky. Že ten byl opravdu naprogramován těmi tvůrci na to, aby dělal dobré věci, aby dokázal vzít lahev, očroubovat, nalít do kelímku a podat ji. Robot. Úžasná věc. A on byl tak naprogramován na ty dobré skutky. A když jsem teď o tom přemýšlel, jsem si říkal, no to bylo taky asi jednodušší, kdybychom to měli v sobě, nějaký ten program, takže bychom ty dobré skutky prostě dělali. A Pán Bůh to tak neudělal. Pán Bůh nenaprogramoval nás, abychom automaticky ty skutky dělali. On nám ty skutky připravil. Ale my musíme, když je uvidíme, když jim přijdeme, tak my je musíme udělat. Ten program, nemáme v sobě program, abychom byli automati, ale Pán Bůh nám dal do srdce touhu, abychom ty skutky vyhledávali a abychom je činili. A tak bych chtěl skončit tím, že bych vás chtěl vyzvat, a říkám to zároveň sám sobě, pojďme se rozhodnout, že budeme chodit s otevřenýma očima, abychom viděli a poznávali ty dobré skutky, které nám Pán Bůh připravil. Jsme zachráněni. Nemusíme se bát budoucnosti, nemusíme se bát soudu, nemusíme se bát katastrofy, nemusíme se bát, co s námi bude, protože víme, že budeme s Bohem. Pojďme to, co nám bylo dáno zadarmo, předávat dál. Mít otevřené oči, aby nám neunikl žádný dobrý skutek, který je kolem nás, který Pán Bůh připravil. Pojďme do těch skutků vstupovat. Tak se staneme těmi, kdo druhým přinášejí evangelium, radostnou zprávu. Amen.